Құмтөргене саяси айтыштардың негізгі темасы бойдың қала өреуді. Гер саясатшылар айтқандай, ұлытташтыру бұл ұлытту қызықшылықтарды қорғау жана жергілікті елдің тұрмышын оңдуының бірден-бір жолы. Мисалға алсақ, Түштік Американың бір қатар өлкелерінде ұлытташтыру толқыны болып өткен. Бірок ал жарияндың жиынтығы жергіліктілер үшін дайым эле пайдалуу же ол жолу болгон эмес. Ал өлкөлөрдүн бири 10.5 миллион халкы бар Боливия. Азыркы тапта токуркаларында жайгашкан өлкөнүн жалпы дүң өнүмү 27.5 миллиард доллар. Гендерге бай Боливияны 2006 жылдан бери Эво Моралес башкарып келет. Марио Фонтини Кеспедес, Венадагы Хайек институтунун ардактуу башкы катчысы, финансы боюнча журналист. Ал Боливияда 5 жыл бою кен жана мунай газ тармактарын чагылдырып, дүйнөлүк банктын Ла-Пастагы кеңешчиси болгон. Түштүк Америка боюнча Адис чөлкөмдөгү улутташтыруунун кесепеттери жөнүндө азаттыкка маек курду. Кээбир өкмөт өкүлдөрү айткандай, кайсы бир өлкө улутташтыруу аркылуу гана жаратылыш керене толук кандуу кожоюн боло алабы? Сиздин оюңуз кандай? The struggle
over nationalization улутташтыруу үчүн күрөш бул жөн гана өлкөнүн табигый кендерге мыйзамдык ээлик кылуу аракети эмес. Бул алда канча улуттуу суроо. Өлкөнүн экономикасына чоң киреш алып келген өндүрүшкө стратегиялык көзөмөлдү ким жүргүзүшү керек? Кирешелүү тармакты өнүктүрүүгө ким көз салып турушу керек?
Өкмөт кенди улутташтыргандан кийин аны толугу менен иштете алабы? There's no
reason to think that government өкмөттүн мисалы банк, камсыздандыруу же кеңиштетүү тармактарында өзгөчө компетенттүүлүгү бар деп ойлоого себеп жок. Саясий бюрократия, өндүрүш, логистика, маркетинг жана инвестиция боюнча эң туура чечим кабыл ала алабы? Менин оюмча жок.
Буга кандай мисалдар бар? When you look
at the history of nationalization, эгерде 20-чы кылымдагы улутташтыруулардын тарыхын карасаңыздар, жараянга катышкан режимдердин ыраатуулугу тынчсыздандыруу жаратат. Мисалы, Адольф Гитлердин Германиясы, Бенито Муссолининин Италиясы, Хендрик Фервурттун Түштүк Африкасы, Виктор Пас Эстенцоронун Боливиясы жана Аленде Сальвадордун Чилиси. Элдин жыргалчылыгы үчүн жана улуттук кен тармагын тышкы күчтөрдөн коргоо деген шылтоолор менен ал өкмөттөр экономикалык укуктарды тебелеп, эркиндикти чектеген.
Түштүк Америкадагы улутташтыруу тажрыйбалары кандай болду?
Аргентина, Боливия, Чили, Венесуэла жана башка өлкөлөр түркүн тармактарды улутташтырууда чоң тажрыйбалары бар. Боливияда улутташтыруу толкунун президент Виктор Пас Эстенсеронун өкмөтү 1952 жылкы улуттук революциядан кийин баштаган. Ал алгач 3 ири кала экендерин улутташтырган. Андан соң өкмөт кен казуу тармагынын монополистине айланган. Албетте, мунун баары чоң ката болгон. Өкмөттүк ишкана акырындап кирешеси азайып, натыйжасы жоюлуп, акыры банкротко учураган.
Сиз айткан окуя 1952 жылы болгон, а жакынкы тарыхта мисалдар барбы?
Эво Моралестин өкмөтү дагы өткөн тарыхтын натура саясатына кайтты. Президент Моралес 2006 жылы бийликке келгенден кийин мунай, газ, электр кубаттуулугу, телеком жана цемент тармактарындагы 20 чакты компанияны экспроприациялаган. Ал мурдакы каталардан эч нерсе үйрөнгөн жок сымал.
Көбүнесе өкмөттөр жергиликтүү калктын турмушун оңдоо үчүн улутташтырууга барып жатабыз деп айтып келишет. Боливияда ошондой болдубу? Governments often
claim that nationalizations are needed. Көп учурда өкмөттөр элдин жыргалчылыгы үчүн деген жүйө менен улутташтыруу жараянын баштайт. Бирок бул толугу менен чындыкка жатпайт. Мисалы, 2012 жылы Боливиянын Потоси аймагындагы Малкохота күмүш кенин Канаданын South America Silver Corporation'дан экспроприациялоо маалында аймакка ээлик кылган жергиликтүү түпкүлүктүү 46 уруунун 43 уруусу компанияга өз ишин улантууга макулдук берген. Башкача айтканда, жергиликтүү эл четелдик компания кенди иштетүүнү улантсын деген ойдо болгон.
Кыргызстан Түштүк Американын тажрыйбасынан эмнелерди үйрөнө алат? Let me paraphrase
Peruvian Nobel laureate Mario Vargas Llosa. Nobel сыйлыгынын лауреаты перулук Mario Vargas Llosa'нын Аргентинада 2012 жылы популисттик өкмөт улутташтырууну баштаганда айткан сөзүн эскерте кетейин. Дал ушундай ой жүгүртүү Латын Америкасын кедей жана артта калган чөлкөм кылып өнүктүрбөй ар тараптан тушап турат. Мен оймча башка өлкөлөрдө дагы ушул чөлкөмдүн кейиштүү тажрыйбасы жөнүндө ойлоп койсо, ашыктык кылбас.
Түштүк Американын тажрыйбасын эске алуу менен Кыргызстан эмнени эсине алышы керек деп ойлойсуз?
It's a fallacy to think of this as a zero-sum game.
Бул бир тараптуу жеңишке алып келе турган оюн деп ойлоо чоң катачылык. Кендерди иштетүү. Бул кайсы бир ичи тар же сараң эл аралык компаниялар же чет элдик инвесторлор кедей жергиликтүү калктан байлыкты тартып алып жатат дегенди туюнтпайт. Чындыгында баардык тараптар пайда гана табат. Компаниялар жаңы технологияларды алып келет, жергиликтүү элге жумуш ордун түзөт жана аймактын инфраструктурасына инвестиция салат. Эң негизгиси пайданы бөлүштүрүү келишими. Пайданын канчасы өлкөдө калары жана салык маселеси туура чечилиш керек. Мындай кызматташуудан эки жак тең утат.
Маекти жүргүзгөн Бакыт Азимканов.